Dje pas kremtimit meshes gjatë cilës shpalli 7 shtetor të rinë, mendimi papës shkoj në Lourdes, ku lumi Gave ka vërshuar duke hyrë edhe në shpellën e dukjeve të Zojës.
Prima di concludere questa celebrazione,
para se ta përfundojmë këtë kremtim, ti lutemi asaj që është mbretëresha e gjithë shenjtorëve, Virgjës Mari, duke menuar dhe për Lourdes, dëmtuar nga vërshimi i lumit Gave, që ka përmbytur edhe shpellën e dukjeve të Zojës.
E pastaj lutja për misionar dhe për i peshvite mbledhur në asemblenë sinodale.
Vogliamo oggi affidare alla materna protezione della Vergine Maria.
Dëshirojmë sot ja besojmë mbrojtjes amtare të Virgjës Mari, misionar dhe misionaret, priftrin, rregulltare, laik, që në të katërant e botës përhapin fare në mirë të ungjillit. Lutemi dhe për sinodin e i peshkvive që në këto javë po përballon sfidën e ungjëllimit të ri për transmetimin e fesë krishterë.
Mund jetë interesante të shënojmë se Benedikti 16 kishte veshur sot fanonin, petk i vogël liturgjik i cili që nga shekulli 10 i përket vetëm papës. Paradites së sotme papa i fundit që e pati përdorur ishte lumi Gjon Pali II në Shën Qecilia. Para ti, papa Pali VI i pati veshur në disa raste gjatë koncilit. Kujtojmë edhe se pas kremtimit e para Angjëllit të Zot në kapelën e Zojës së Dhimbshme, papa përshëndeti delegacionit e ardhura nga vene të ndryshme, të kryesuara në shumicën e rasteve, nga ministra në rastin e Filipineve nga zëvendës prezidenti Yeyomar Biani. Në rastin e Kanadas nga kryetari dhomës së komunave Andrew Scher, në rastin e Gjermanis nga prezidentja kuvendit rajonal të Bavarisë zonja Barbara Stamm, në rastin e Shtetet Bashkuar të Amerikës nga ambasadori i Francisë së Shenjtë Miguel Diaz. E së fundi kujtojmë se në fillim të meshës u mbartën me procesion e u vendosën në Eltër reliket e 6 shejtorëve trin. Munguan vetëm reliket e Pedro Calungsod, trupi i cilit humbi në ujërat e detit ku e flakën ata që e martirizuan.